Ed intisimaw Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, il-radio tal-komunità parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
L-iżvilupp tal-edukazzjoni f'Malta mill-1430 sal-1924 ta' Joseph A. Sherry. Il-qasam tekniku. Minkejja li dawn kienu passi pożittivi, xorta kien hemm min ħareġ akkuża lil Pullicino li kien qed itellef il-ħin lill-istudenti, ħin li seta' jintuża biex jiġu malma suġġetti akkademiċi. Għalkemm Pullicino baqa' sejjer bil-pjan tiegħu, jidher li l-awtoritajiet ftit kellhom ħeġġa li jkomplu jkabru dan it-tagħlim. Ħlief fil-każ tat-Tarzna fejn fl-1858 fetħu l-iskola li kienet taħseb kemm għat-tagħlim fil-livell primarju kif ukoll għat-tagħlim tal-apprendisti. Madan wieħed jista' jżid ukoll it-twaqqif tal-Malta Society of Arts, Manufacture and Commerce fl-1852 li barra li kienet tistinka biex jinfetħu industri artiġjanali kienet ukoll torganizza korsijiet fl-istess settur. Fl-istess żmien sar żvilupp ukoll fit-tagħlim tekniku għal bniet bil-infetħu qatt ta' skejjel tal-bizzilla fejn bniet tal-fuq minn 12-il sena setgħu jitgħallmu din is-sena. Biss din kienet inizjattiva privata għax il-gvern baqa lura minkejja kampanja f'diversi ġurnali favur it-tisħiħ tat-tagħlim tekniku. Din il-kampanja żgur kellha l-effett tagħha fuq il-membri tal-Kummissjoni Storks, għax din fir-rapport tagħha insistiet fuq il-ħtieġa li suġġetti tekniċi jingħataw aktar importanza. Iżda din l-insistenza dwar il-ħtieġa tat-tagħlim tekniku u utilitarju ma ngħatat l-ebda widen, tant li 12-il sena wara l-Kummissjoni Irjali, Joseph Keenan il-menta mill-ġdid dwar in-nuqqas ta' importanza li kienet tingħata għat-tagħlim tekniku u baqa' skantat kif minkejja l-importanza tal-attivitajiet li kellhom x'jaqsmu mad-baħħir ma kienu twaqfu l-ebda skejjel industrijali. Għamel diversi rakkomandazzjonijiet kif din is-sitwazzjoni se tittjieb. Iżda l-implementazzjoni tar-rakkomandazzjonijiet ta' Keenan sabu l-istess diffikultajiet li dejjem nibtu fejn tidħol l-edukazzjoni teknika, dawk finanzjarji. Għar minn hekk kien id-disprezz li l-klassijiet intellettwali kellhom lejn kull attività prattika. Dawn kienu jqisu x-xogħol tal-id u dak konness miegħu bħala xi ħaġa baxxa. U allura kienu jqisu it-tagħlim tekniku bħala ta' livell ferm inqas minn dak akkademiku. Ħafna drabi il-ħsieb tal-ftuħ ta' klassijiet u istituzzjonijiet għal tagħlim tekniku kien marbut mal-idea li dan jaħseb biex ikattar il-morali u d-disċiplina fost iż-żgħażagħ u jipprovdi tagħlim għal tfal orfni, tfal foqra jew li jkunu jiġġerrew fit-toroq. Dan kien ikompli inaqqas fil-valur edukattiv tal-edukazzjoni teknika. Dan in-nuqqas ta' apprezzament għat-tagħlim tekniku kellu l-effett tiegħu fuq il-ġenituri u l-istudenti billi ftit kienu dawk l-istudenti li kienu jażlu li jattendu għall-korsijiet bħal dawn. Jerġa' għal żmien twil dawk li kellhom il-kapital kienu jippreferu li jinvestu flusom barra minn Malta milli fit-twaqqif ta' industriji kif kien qed jiġri f'pajjiżi Ewropej bħal Franza u l-Ġermanja. Sintendi fin-nuqqas ta' industriji ftit kien hemm skop għall-edukazzjoni teknika. Id-disprezz min-naħa tal-intellettwali u n-nuqqas ta' interess min-naħa tal-ġenituri u l-istudenti wassal biex id-direttur tal-edukazzjoni Savona minkejja li kien jemmen fiħtieġa tal-edukazzjoni teknika xorta ma implementax dak li jirrikmanda kienen għalkemm b'xi mod ipprova jsaħħaħ dan is-settur. Dan ma jfissirx li ma kienx hemm dawk li kienu jemnu bisħieħ fl-edukazzjoni teknika. Fil-kitbiet tagħhom dawn kienu jinsistu li kellhom jinfetħu skejjel tekniċi bl-iskop li jiġi mejjun l-iżvilupp tal-qasam tal-industrija. Fost dawn insibu lil Dr. Nicola Zammit li saħaq edukazzjoni li il-programm tagħha huwa kważi esklusivament grammatikali u akkademiku ftit li xejn tista' tkun ta' għajnuna għall-bżonnijiet tal-industrija li teħtieġ tagħlim tal-prattika li tkun aktar jew tal-inqas ugwali u simultanju għal dak tat-teorija u tal-kliem. L-istess Żammit insista li kien wasal iż-żmien li jiġu mneħħija l-preġudizzji kontra t-tagħlim tekniku. Dawn għenu biex finalment fl-1893 twaqfet dik li nistgħu nsejħula l-ewwel skola teknika mill-gvern, it-Technical and Manual School, immexxija mis-Sur Vincenzo Cardona, fejn numru żgħir ta' studenti kienu jiġu malma l-iskultura, xogħol tal-injam, tibjiet u modellar. Propju fit-tmiem is-seklu 19 sar pass pożittiv ieħor billi l-gvern ħareġ ordinanza fejn ta' permess biex jinfetħu skejjel tal-industrija kemm mal-bniet kif ukoll għas-subien. Skont din l-ordinanza dawk li jattendu f'dawn l-iskejjel kellu jkollhom 14 sena jew aktar. L-insistenza fuq il-ħtieġa ta' edukazzjoni teknika komplett tiżdied fil-bidu tas-seklu 20. Unsibu li saħan sitra fiħdan il-Partito Nazzjonale u l-Borgeżija, dik is-sezzjoni tal-poplu li l-aktar kienet temmen fis-superjorità tat-tagħlim akademiku, kien hemm min beda jara fl-importanza tal-edukazzjoni teknika. Fost dawn insibu il-Prim Ministru Futur ta' Malta Joseph Howard, li kemm il-darba insista fuq it-twaqqif ta' skejjel tekniċi. Iżda kull ma għamel il-gvern kien li beda joħroġ xi għajnuna finanzjarja lill-iskola industrijali St. Patrick's f'Taslima li kienet infetħet mis-Sależjani fuq inizjattiva privata. Minkejja l-insistenza li saret minn xuħud fostom Joseph Howard biex tingħata spinta lill-edukazzjoni teknika, ftit li xejn ikkonvinċiet lill-Kummissjoni Rjali tal-1911 li fir-rapport tagħha kważi injorata l-kollox dan is-settur. Fuq kollox anke l-istess direttur tal-edukazzjoni Enrico Magro qudiem l-istess kummissjoni wera li ma kienx jaqbel li ssir enfasi fuq l-edukazzjoni teknika u li fl-iskejjel primarji jisir dak li kien introduċa il-kanon Pulliċino, jiġifieri li fl-iskejjel primarji jisir tagħlim utilitarju li jħejji tfal għax-xogħol skont il-lokal fejn ikunu jgħixu. Fil-fatt Magro fix-xhieda tiegħu sostna li anke fl-iċken raħal kultant dawk li jibgħatu lil uliedhom l-iskola ma jkollhomx l-intenzjoni li uliedhom jaqbdu xogħol fil-qasam tal-bidja u għalhekk jekk intuhom tagħlim rurali inkunu qed nagħlmuhom xi ħaġa li m'għandhomx bżonn. U dan in-nuqqas ta' interess fl-edukazzjoni teknika donnu wassal biex saħan sitra fixkel il-ftuħ tal-ikbar istituzzjoni teknika ta' dak iż-żmien, jiġifieri l-Istitut Tekniku Buġejja istitut imwaqqaf fuq inizjattiva privata li għalkemm kien lest fl-1905 infetaħ uffiċjalment fl-1914. Sa dan it-tant, kumitat li kellu jagħmel proposti dwar il-politika kummerċjali u industrijali li kien waqqaf il-Gvernatur fl-1916 mill-ġdid insista dwar il-ħtieġa tal-edukazzjoni teknika. Dan il-kumitat fil-fatt kien il-menta li ma saritx attenzjoni biżejjed fl-imoddi biex iż-żgħażagħ tagħna jkunu ta' aktar użu għall-imperu u biex tingħatawhom dik l-istruzzjoni teknika u l-edukazzjoni meħtieġa li bija nkunu nistgħu nikkompetu b'mod favorevoli ma' sudditi oħra Brittaniċi jew ma' barranin. Dan il-kumitat issuġġerixxa korsijiet fin-navigazzjoni kif ukoll ċentru fejn tfal imqarbin jiġu mħarġa bħala baħrin, kif ukoll ftuħ ta' skejjel ta' snajja. Dawn il-korsijiet kellhom ikunu full time, b'kull skola tispjaċċjalizza f'xi sena. Bekk dawn iż-żgħażagħ kien ikollhom aktar ċans li jistgħu jsibu xogħol kemm f'Malta kif ukoll jekk isifru. Tmiem l-ewwel gwerra dinjija ġab miegħu aktar għarfien tal-ħtieġa tal-edukazzjoni teknika u t-tagħlim utilitarju. Bdiet issir il-mistoqsija kemm dawk li jtemmu l-kors primarju u jitilqu mill-iskola, il-maġġoranza assoluta kienu jagħmlu dan, kienu qed jagħmlu użu minn dak li talmu. Kien hemm min sostna li 90% żgur li le. Għalhekk ġi suġġerit li jsir aktar tagħlim tekniku għax dan kien jgħin kemm lokalment kif ukoll lil dawk li jemigraw. Dan billi l-emigranti Maltin minħabba n-nuqqas ta' tagħlim tekniku meta jsifru kienu qed jingħataw l-aktar xogħol baxx, xi ħaġa li kien qala wkoll il-Kumitat tal-Emigrazzjoni. Sintendi, baqgħet dejjem il-kwistjoni ta' finanzi li kienu meħtieġa biex jitwaqfu ħwienet tax-xogħol fornuti bl-apparat meħtieġ. Biex tingħeleb din id-diffikultà, ġi suġġerit li l-Gvern u l-Militar iħallu lill-istudenti jużaw il-ħwienet tax-xogħol tagħhom, xi ħaġa li s-servizzi militari ma kinux lesti li jagħmlu, għalkemm l-Armata bdiet tħarreġ madwar 40 żagħżugħ Malti fis-snajja. Il-Gvern kemm il-darba ġie akkużat li ma kienx ħerqan li jxerret l-edukazzjoni teknika, iżda dan ġie miċħud kemm il-darba mill-awtoritajiet. Infatti, il-Gvernatur innifsu, waqt diskors li għamel fi skola industrijali f'Taslima St. Patrick's qal li mhux veru li il-Gvern ma kienx interessat li jinvesti fl-edukazzjoni teknika, iżda kien hemm prioritajiet oħra. Iżda bord imwaqqa fl-1919 biex jippjana dwar l-edukazzjoni teknika ma qabilx madan u insista li kull infiq u sforz li jsir biex l-edukazzjoni teknika timxi l-qoddim hija ġustifikata għax tgħin biex Malta jkollha nies tas-sena li kienu tant meħtieġa. Iżda minkejja dan, minkejja li l-bord saħansitra għamel diversi suġġerimenti kif l-edukazzjoni teknika se tgħid tissaħħaħ, minkejja l-pjanijiet kollha, xorta kollox baqa kif kien. Aktar u aktar billi l-espert tal-edukazzjoni Ingliż William Bruce li kien f'Malta fl-istess żmien fir-rapport tiegħu ma tax tant importanza lil dan is-settur. Għalkemm imbagħad l-aferla fl-ewwel rapport tiegħu kiteb fondi għal dan il-qasam, jiġifieri edukazzjoni teknika, għandhom jiġu provduti immedjatament. Fl-istess żmien kienet bdiet il-kampanja elettorali għall-ewwel elezzjonijiet taħt il-kostituzzjoni tas-self-government u l-partiti politiċi fil-programmi elettorali tagħhom għall-elezzjoni tal-1921 inkludew il-weda li jagħtu importanza lill-edukazzjoni teknika. Fil-parlament l-oppożizzjoni kemm il-darba fakret lill-gvern dwar din il-weda u meta l-gvern ivvota xi flus għal dan l-iskop, Strickland ressaq mozzjoni fejn sostna li l-flus ivvutati għall-edukazzjoni teknika kellhom jiġu minn fuqha tajjeb. It-tagħlim kellu jiġi organizzat tajjeb u jsir xogħol li jista' jinbih. Ġimgħa wara l-istess deputat ressaq talba biex il-gvern jivvota 2000 lira għal workshops u għodda biex tiġi implementata l-mozzjoni li kien ressaqu. Iżda din ma ġietx approvata. Minnaħa tiegħu il-gvern fid-diskors mit-tron ta' frar 1923 wiegħed li kien se jittieħdu passi biex jingħata t-talim meħtieġ lil dawk li rridu jemigraw kif ukoll li tissaħħaħ l-edukazzjoni teknika. Enfasi fuq il-ħtieġa tal-edukazzjoni teknika kienet qed issir ukoll mis-Supretendent tal-Emigrazzjoni Henry Casolani. Fitra lill-awtoritajiet sostna li l-edukazzjoni li kienet qed tingħata liż-żgħażagħ Maltin kienet qed iddaħħalhom fi sqaq magħluq għax dawn ma kellhomx il-ħiliet meħtieġa biex jiksbu impjieg. Dan minħabba nuqqas ta' talim utilitarju u ta' taħriġ tekniku. Iżda minkejja dawn il-wedit, minkejja l-appell tal-Aferla u ta' Casolani, minkejja li anke fil-Parlament il-Ministru tal-Edukazzjoni qal li kienu se jinfetħu skejjel tekniċi f'Malta u Għawdex, għalkemm żdied it-talim għal dawk li kienu se jemigraw, ftit li xejn sar aktar. Sintendi, il-Gvern kellu qudiemu problema kbira ta' finanzi. U bla dubju ta' xejn, il-fondi li kien hemm il-gvern ma kienx se jużhom fuq qasam tal-edukazzjoni li kien għad hemm qatt konsiderevoli ta' nies influenti li xejn ma kienu jħarsu sabiħ leh. Il-problema ta' nuqqas ta' skejjel. Waħda mill-problemi li baqgħet fixkel l-iżvilupp tal-edukazzjoni saħansitra sa wara nofs is-seklu 20 kienet dik ta' nuqqas ta' spazju għall-istudenti kif ukoll binjiet li ftit li xejn kienu adattati bħala skejjel. Kif semmejna aktar qabel, fi żmien meta l-fondi għall-edukazzjoni kienu tassew limitati, ftit li xejn kien hemm ċans li jinbnew skejjel biex jilqgħu fihom l-istudenti kollha li kienu japplikaw. Minkejja l-appelli tal-Kanunku Pulliċino, il-kritika tal-Kummissjoni Storks, nistgħu ngħidu li nżammet id-drawwa li minflok jinbnew skejjel kienu jinkrew djar. Dawn mhux dejjem kienu tajba biex iservu bħala skejjel. Tant li kienen tkaża għax it-talim kien jingħata f'kull kwalità ta' postijiet fosthom f'kappella ta' kunvent u postijiet li fi żmien servew bħala palazz tal-isqof, sptar, ħabs u anke qorti. Sa dak iż-żmien l-uniċi żewġ skejjel mibnija għal dak l-iskop kienu dawk li jinbnew fil-Furjana u r-Rabat Għawdex. Savona fir-rapport tiegħu fil-waqt li jikkonferma l-ħtieġa ta' aktar skejjel u ta' skejjel b'ambjent aħjar, fl-istess ħin bħal skuża lill-awtoritajiet għax ma bnewx skejjel, billi qal li ma tantx seta' jsir infieq fuq il-bini ta' skejjel meta kienet meħtieġa s-somma ta' 5,000 lira biex jingħataw żidiet lill-għalliema. Madankollu xorta insista li tal-inqas kellhom jinkrew postijiet akbar għal ċertu skejjel. L-uniku skola ġdida l-rikmanda kienet dik għall-Belt, skola li kellha takkomoda 1,000 tifel u 1,000 tifla. Lejn tmiem is-seklu 19, fuq l-inizjattiva ta' Gerald Strickland, segretarju prinċipali tal-gvern, imbnew qatt ta' skejjel. Ħafna drabi l-approvazzjoni tal-fondi għall-bini ta' dawn l-iskejjel kienet qajjem diskussjonijiet kbar u anke oppożizzjoni mill-membri eletti. Iżda l-akbar inkwiet inqala meta fuq proġett ta' Strickland l-awtoritajiet iddeċidew li jniedu programm ta' bini ta' skejjel primarji. Sfortunatament il-proġett spiċċa ballun politiku fejn il-membri eletti rrifjutaw li jgħaddu l-vot ta' flus meħtieġ. Dawn sostnew li l-kaxxa ta' Malta ma kienx tiflaħa l-spejjeż ikbar u l-poplu ma kienx jiflaħa l-aktar taxxi. Raġuni valida għalkemm kien hemm xamma li din id-deċiżjoni kienet influwenzata sewwa mill-kwistjoni tal-ilsna. Fuq kollox, jekkux b'kombinazzjoni jew le ma nafux, dan il-vot għall-bini tal-iskejjel tressaq meta l-kwistjoni tal-ilsna kienet fl-aqwa tagħha. l-autoritajiet websu rasom u n-nefqa għal dawn il-proġetti ġiet approvata permezz ta' Order in Council. Iżda l-bini tal-iskejjel mar minn taħt, għax il-flus ivvutati għal dan l-iskop tnaqsu bin-nofs. Anke l-bini ta' dawn l-iskejjel għajjen polemika tant li xi gazzetti jakkużaw lill-gvern li kien qed jonfoq il-flus tal-edukazzjoni ħażin, speċjalment billi kien qed jibni skejjel kbar minn artiġa. Iżda żgur li minn kiteb hekk kellu qamat politiku quddiemu. Għax minkejja l-bini ta' dawn l-iskejjel xorta baqa in-nuqqas ta' wisa biex jiġu aċċettati l-istudenti kollha. Tant li fl-1911 fil-Ħamrun biss kien hemm 750 tifel u tifla rreġistrati, iżda li ma setgħux jiddaħlu l-iskola minħabba nuqqas ta' spazju. U għal darb'oħra nġibet l-iskuża ta' nuqqas ta' finanzi. Ħafna mill-binjiet użati bħala skejjel xejn ma kienu adattati għal dan l-iskop. Ħafna minnhom kellhom problemi sanitarji, nuqqas ta' ventilazzjoni u kmamar spazzjużi biżejjed biex iservu bħala klassijiet. U ma kienx ħaġa faċli biex issir manutenzjoni fl-iskejjel, għax il-fondi għal kważi kull tiswija ridu jiġu approvati mill-Kunsill tal-Gvern. Saħansitra kien hemm xi skejjel li kienu f'lokalitajiet tal-prostituzzjoni u li mhux darba u tnejn ħallew effett ħażin fuq l-istudenti u anke l-għalliema. Id-direttur Francis Reynolds, meta fl-1913 ġi iffaċċjat b'nuqqas ta' spazju għal madwar 2500 tifel u tifla, ipprova jsolvi l-problema billi jagħżel xi skejjel bħala ċentri biex fihom jiġbor l-istudenti tal-aħħar standards. F'dawn iċ-ċentri indbatu tfal mill-ħafna bliet urħula li kellhom ftit tfal f'kull klassi. B'hekk irnexxielu jiżvojta numru ta' klassijiet li fihom daħħal uħud minn dawk li kienu tħallew barra. Biss dan solva parti żgħira biss mill-problema, barra li s'intendi ħoloq ħafna tgergir kemm fost il-ġenituri kif ukoll l-għalliema. Tal-ewwel għax uliedhom ridu joħorġu barra mir-raħal biex imorru l-iskola. Tat-tieni għax dawk li qabel kellhom ftit tfal fil-klassi issa sabu klassi mimlija. U n-nuqqas ta' spazju fl-iskejjel beda jinħass aktar wara l-gwerra tal-1914 sal-1918 meta kienet bdiet tingħereb sewwa l-problema ta' dawk il-ġenituri li ma ridux jibatu lill-uliedhom l-iskola. Għalkemm xorta kien hemm dawk li jibatuhom ftit u mbagħad jirtirawhom u oħrajn iħalluhom ifallu bla doċċ. Tant kibret il-problema ta' nuqqas ta' spazju li fl-1921 insibu li barra l-att ta' tfal li ma ġewx aċċettati kien hemm dawk li kienu qed jattendu bis-sistema tan-nofstanari fil-waqt li oħrajn kienu qed jiġu malma fil-kurrituri u l-ptieħi tal-iskejjel. U bħas-soltu, il-kwistjoni tal-ilsna kienet wassal biex isiru ċertu stqarrijiet goffi, tant li membru elett wasal biex stqar li ma kienx hemm għalfejn jinbnew dan l-iskejjel għaliex fuq kollox it-tfal tal-popolin kienu mdorrija jgħixu f'postijiet b'nuqqas ta' iġene tajba. Fil-fatt il-kwistjoni tal-iġene, is-saħħa u l-ambjent tal-iskejjel kienet qajmet diversi drabi. Fl-1903 tressa abbozz ta' ordinanza li kienet titratta dwar l-ambjent sanitarju, dwal, tindif, ventilazzjoni, drenaġġ u ilma fl-iskejjel tal-infants li ma regolament iddaħlu fl-1905. Iżda, minkejja dan, is-sitwazzjoni ftit li xejn tiebet, bla ferla fl-1921 jilmenta dwar l-istat sanitarju ħażin ta' ħafna skejjel u l-ambjent xejn tajjeb tal-klassijiet. Wara l-1921, il-Gvern Malti għamel mill-aħjar biex iżid l-ispazju għall-istudenti, iżda dan għalkemm irnexxielu jibni xi skejjel, xorta dawn ma kinux biżejjed, u dan billi kien imxekkel minn nuqqas ta' finanzi kif sqar l-istess gvernatur fid-diskors mit-tron. Il-problemi fil-qasam edukattiv Malta huma komplikati sewwa. Id-diffikultà prinċipali hawnhekk hija waħda finanzjarja u għalkemm hemm bżonn li ma żmien jinbnew aktar skejjel u jkun hemm aktar faċilitajiet biex it-tfal ikunu jistgħu jattendu l-iskola, żgur li dan it-titjib irid isir bil-mod u jimxi mal-iżvilupp tar-riżorsi finanzjarji. U din tan-nuqqas ta' spazju semmit ħafna kull darba li jiddiskussa l-kwistjoni tal-edukazzjoni obbligatorja bi Strickland jinsisti li qabel ma tissolva l-problema tal-bini tal-iskejjel kien għal xejn li l-gvern jipprova jdaħħa l-liġi ta' edukazzjoni obbligatorja. U biex tissolva din il-problema kien hemm min fl-1922 issuġġerixxa li t-tfal ta' klassijiet għolja standard 5 u 6 fejn dawk li jattendu kienu ftit jinġabru f'ċentri u hekk jagħmlu wisa għal tfal oħra. Dan attwalment kien sar ukoll mid-direttur Reynolds xi snin qabel. Fil-fatt, il-kwistjoni ta' nuqqas ta' skejjel u skejjel li l-ambjent tagħhom ma kienx dak mixtieq baqa' jkaxkar sa wara t-tieni nofs tas-seklu 20. Sistema ta' tagħlim. Is-sistemi tat-tagħlim inbidlu u għadhom jinbidlu. Għalhekk ma setax jonqos li matul il-perjodu pjuttost twil li qed nikdbu dwaru ma jkunx hemm tibdil kbir. Is-sistemi lokali kif għadu sal-lum għalkemm forsi dakinhar b'doża aktar qawwija kienu influwenzati sewwa minn dak li kien qed jiġri f'pajjiżi barranin l-aktar Ewropej u sintendi mal-miġja tal-Ingliżi b'dak li kien qed jiġri fir-Renju Unit. Għal żmien twil aktarx li l-ftit tagħlim li kien isir fil-Gżejjer Maltin kien mibni fuq dak li jiġri fil-pajjiżi Ewropej qrib tagħna. U aktar mal-influenza taljana bdiet tikber, aktar is-sistemi tagħna bdew jixbħu lil tagħhom. Napoleon ipprova jdaħħal lis-sistema edukattiva Franċiża billi jintroduċi sistema aktar utilitarja milli akkademika u għalhekk neħħa l-università u minflok ipprova jwaqqaf il-Politeknik. Ħaseb għal sistema ta' tagħlim għal massa b'enfasi fuq l-isim Franċiż minflok dak Taljan. Iżda mar nexxilux jimplementa dak li pjana minħabba dak li ġara. L-Ingliżi mal-miġġa tagħhom f'Malta tefgħu l-arloġġ lura billi fost kollox abbandunaw il-pjan tal-edukazzjoni imfassal minn Napoleon. Għalkemm wara ftit ma naqsux li bħal Napoleon jibdew jaħsbu kif se jdaħlu it-tagħlim tal-ilsin Ingliż. Meta mbagħad twaqfu l-ewwel skejjel primarji, in-normal schools, malajr iddaħlet is-sistema li kienet qed tintuża fl-Ingilterra u f'xi pajjiżi Ewropej, is-sistema monitorjali. Din is-sistema kienet inbdiet fl-1788 minn Andrew Bell f'Madras l-Indja u mbagħad ġiet żviluppata minn Joseph Lancaster fl-Ingilterra. Is-sistema kienet tirrekjedi li f'kull skola ikun hemm għallim wieħed f'Malta iġib l-isem ta' maestro, raġel jew maestra mara li jħossib l-organizzazzjoni id-disċiplina fl-iskola kif ukoll li jagħti tagħlim lill-numru ta' studenti xi ftit ikbar minn sħabhom imsejħa monitors. Dawn min-naħa tagħhom kienu jgħaddu dan it-tagħlim lill-gruppi ta' tfal iżgħar minnhom. Ħafna drabi l-iskola kienet tikkonsisti minn sala kbira bl-għallim bil-qiegħda fuq pjattaforma platform għolja jissorvelja lil-head monitors fuq pjattaformi aktar baxxi jgħallmu lil xi studenti u mbagħad monitors oħra jgħaddu it-tagħlim lil dawk iżgħar. B'hekk numru kbir ta' tfal setgħu jiġu malma bi ftit spejjeż. Għadek kem smajt l-iżvilupp tal-edukazzjoni f'Malta. من 1430 سال 1924 تا جوزف اي شيري.
Thank you.